de luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada. Estamos aquí en Outra Mirada para falar de teatro, porque como dicíamos antes na introducción, temos un fin de semana moi de teatro aquí en Oleiros, sobre todo mañá ás 8:30 da tarde no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, porque ali Barro Santa vai presentar obra de teatro contemporáneo Ragazzo, que está dirixida por Xavier Castiñeira. Trátase dunha obra de teatro que fala dunha cumbre de globalización dos líderes do G8 e como Ragazzo, un rapaz que vive nunha cidade onde están reunidos estos líderes, leva a cabo diferentes situacións na súa vida que o levan a loitar contra ese modelo de globalización imposto e a poñerse nun grupo de desobedientes que ten pensada unha acción pacífica para violar o confinamento da zona restringida aos amos do planeta. A persoa que vai protagonizar esta obra de teatro é Anxo Outumuro. Que tal, Anxo? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, esa obra que se vai presentar hoxe ás 8:30 no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, que quería empezar preguntando, pois, que é o que busca, ou cal é o objetivo da obra? Porque eu agora falaba do tema de ese mensaxe contra a globalización e tal, e contra, sobre todo, esta especie de élites como os líderes do G8 e tal, e supoño que a obra busca tamén un pouco, pois, como dar unha mensaxe social, non?
Sí, por supuesto. Esta es una pieza de teatro político que se basa no compromiso social, que ten todas esas mensajes éticas e morais das que falamos, de ese movimento antiglobalización de finais dos 90, principios dos 2000, pero sempre tratado dende un lugar creo que moi diferente. Que creo normaliza o político e achega-o a xente de a pé. Eu creo que iso, sobre todo, é o gran poder que ten a peza, que moitas veces o político e a arte política cae no elitista. E neste caso creo que todo o contrario. Entón, sí, ainda que deixa esa mensaxe, faino dende un lugar totalmente diferente e que creo que por iso chega tamén a todo o público.
Entendo. Estamos a falar dunha obra de teatro que realmente non sei se ten moita complicación dende o punto de vista de que ten que imagino que dar unha realidade ten un escenario, digamos, de moito cambio, non? Porque estamos a falar, pois se fala dun garaxe, despois dunha zona restringida, despois dun estadio, ou seja, que ten como diferentes etapas.
Sí, sí, totalmente. A peza transcorre, digamos, o noso argumento transcorre ao longo de 3 días. Do 18, 19 e 20 de xullo do ano 2001, concretamente. É un marco contextual histórico moi concreto. E efectivamente, como utiliza esas datas reais, tamén utiliza os lugares reais, que son lugares reais da cidade de Xénova. Fala das rúas, ainda que non se nomea a cidade en ningún momento, igual que non se nomea a nome, porque esta personaxe, a que nos chamamos Ragazzo, ten un nome propio con apelidos. E, ainda que non se nomea, é un pouco ese o objetivo da peza. Facerlle pensar a todo o mundo que ese rapaz que está aí e que está vendo podería ser un rapaz calquera e un ragazzo calquera. E a pesar disso, é moi concreta. Hai moitos cambios de espacio, de tempo. Creo que dende ese concreto consigue chegar a temas moi universais, que creo que é un maravilloso. Cando colles unha historia moi pequeninha e moi concreta con nomes e apelidos e de repente se sinten identificada moitísima xente. Creo que eso tamén é outro dos poderes que ten este texto, este espectáculo.
Falase dun personaxe, aínda que falabaste agora dun rapaz normal, por suposto que sí, pero con algunhas situacións concretas, como o tema de que vive nun garaxe ou durme nun coche ou cocina cun motor, e incluso que ten tempo despois para enamorarse e tal. Non sei se estes pequenos detalles dos que se falan na sinopsis da obra van ter importancia despois na propia obra.
Sí, por suposto, por suposto. Todo iso son esas pequenas cousas que son as que caracterizan a personaxe e, sobre todo, a fan moi única. Non é nese sentido o código da peza, o propósito do personaxe non é para nada estereotipado. Porque é moi redonda, é unha personaxe moi redonda e con moitas capas que fala desa persoa en particular que efectivamente vive pois nun espazo que atopou, nun garaxe que atopou, abandonado, con un coche, e meteu ali a vivir, e pois nese coche durme, nese coche cociña, e logo sae a rúas desa que é a súa cidade, sae pois a un concerto, sae a unha asamblea onde coñece unha rapaza, ten unha cita con esa rapaza, sae a unha manifestación, bueno, as cousas que faría pues, calquera rapaz de 23 anos, que a idade da personaxe, calquera rapaz, pero claro, contadas con unha concreción que as fan moito máis verosímiles e realistas tamén, claro.
Entendo. Quería preguntarche tamén dentro da propia obra de teatro, que por que se ambienta no verán de 2001? Hai algunha razón pola que sexa xusto esa data?
Sí, efectivamente. Esta peza, como che decía, estamos en Ragazzo, un pouco pola tese que e a tese que deixa ao final a peza, pero esta peza fala dunha historia real dun rapaz italiano que se chamaba Carlo Giuliani, que nese día 20 de xullo de 2001, isto é o que agora se coñece como spoiler, pero que nós non metemos medo no spoiler e queremos que a xente veña a verlo igual, ese rapaz morre abatido a tiros pola policía. Carlo Giuliani, no ano 2001, nunhas manifestacións en Xénova, abatido e asesinado por un carabinieri italiano. Esa é o punto de partida da nosa historia, é unha historia real, unha historia, por eso falamos de compromiso social e político, e unha historia que está bueno, nas historias da revolución e da rúa, non italiana e europea, sino mundial. É unha historia que se fixeron diferentes homenaxes, con documentales, con cancións, e que no ano 2015, Lali Álvarez, a autora, decide contala no teatro, subir esa historia a un escenario. E por iso se coloca na cidade italiana de Xénova no verán de 2001, porque eses acontecimentos son totalmente verídicos e son un pouco os que relataremos. O que pasa é que nos recollemos a peza 2 días atrás. Entonces vemos a 3 días de vida normais dun rapaz normal que evidentemente non sabe que vai ser asesinado 2 días despois.
Para ti, Anxo, como foi entrar na pel dun personaxe con tantas particularidades, como estás a comentar?
Bueno, foi un traballo moi intenso, xa te digo, sobre todo porque todo o código escénico de todos os elementos, tanto da, por exemplo, da escenografía. Nós traballamos con unha escenografía que é real, non traballamos con un decorado. Nós temos un coche en escena que é un coche real, un Seat Ibiza do ano 97 que é real, que está aí colocado, que os espectadores poderán ver en riba do escenario do Auditorio Municipal. E entonces nos traballamos con toda esa potencia de verosimilitude en todos os elementos, non só no decorado, sino tamén é unha interpretación. Entonces foi un traballo que, como te decía, non é para nada estereotipado, é moi profundo, foi un traballo de moitos meses, de ir engadindo pouco a pouco capas e capas e capas e capas e capas, porque, bueno, era a maneira de chegar con máis verosimilitude ao público. Entonces, bueno, foi un traballo para nada, eu non diría duro, foi moito traballo, pero foi moi agradecido e é moi agradecido subirse ao escenario a facelo, e foi un proceso como actor extraordinario.
Bueno, evidentemente agora non se vai estrenar aquí en Oleiros, xa leva algunhas obras previas, algunhas actuacións previas. Quería preguntarche, Anxo, que feedback recibiche desde do público?
Bueno, pues mira, tanto do público como da crítica estamos obtendo, a peza leva un ano de xira aquí en Galicia, fa xa un ano que estrenamos, levamos xa pois, diferentes funcións en diferentes lugares de Galicia e está tendo, vamos, un feedback super bo, tanto é así que a semana pasada pois chamáronos da Asociación de Actores e Actrices de Galicia que organiza os premios de teatro María Casares de aquí de Galicia e informáronos de que somos finalistas en dúas categorías tanto en actor protagonista como en mellor adaptación traducción de un texto entonces xa te digo, para nós que Barro Santa se creou especificamente para levar a cabo esta producción que é a primeira producción en unha compañía de nova creación, un proxecto autoproducido polo propio actor e con un equipo moi pequeno e con xente nova, de repente facer o primeiro espectáculo e ter esas dúas nominacións nos premios de Teatro María Casares ou pasar por festivais importantísimos de Galicia como Fito de Ourense ou incluso a Feira de Teatro de Santiago de Compostela, a Feira do Teatro Galego. Pois, claro, iso a nós son recompensas infinitas para o noso traballo, tanto, xa te digo, por parte da crítica como do público. Eu creo que o que máis contentos estamos é con ver tamén a resposta do público, claro. Xa non só da crítica, porque a xente que ven, hai sitios nos que temos teatros cheos e hai sitios nos que non, pero nos sitios nos que ven menos xente e ven pouca xente, a xente que ven marcha e quere volver ao teatro, porque sale con unha experiencia que, como che dices, coa que todo o mundo pode empatizar e coa que se identifica moito, ainda que é unha cousa moi particular, un caso moi particular, todo o mundo acaba a peza, como se dicía nese spoiler, acaba co corazón nun puño de ver a ese rapaz, que é un rapaz normal, abatido a tiros só porque estaba nese lugar, sí, nese momento.
Claro. Porque calquera pode poñerse no nese lugar ou que fose un fillo, un irmán, calquera persoa. Anxo, aquí en Outra Mirada sempre acabamos este tipo de entrevistas coa mesma pregunta ou coa mesma petición, que é que che pido que lle deixes un mensaxe aos persoas de Oleiros que podan achegarse hoxe ao auditorio Gabriel García Márquez e lles expliques brevemente, xo fixeches bastante bastante ben, pero bueno, por deixar unha mensaxe final, por que teñen que ir a ver Ragazzo esta noite? Ora, noite de mañá, perdón.
Sí. Máis aló de todo o contido, xa falar, o contido que ten a peza e o que se fala a peza e o que transmite a peza, eso está clarísimo xa coñecendo a historia o punto de partida. Creo que os espectadores teñen que vir para vivir na súa pel, sentado en esa butaca, unha traxedia, porque esta historia é unha traxedia, vivila dunha forma festiva, porque o que fai este espectáculo non chorar, non martirizar sobre todo a esta persoa, senón facerlle unha festa e bailar con nós, cear con nós, enamorarse con nós, cociñar con nós, escribir poesía con nós e estar sentado na butaca un pouco co formiguillo no cu, incluso de querer saltar ao escenario e abrazar a esa personaxe e bailar con esa personaxe e sobre todo celebrar o político e o social.
Bueno, pois Anxo, moitísimas grazas. Que vaya todo moi ben mañá ás 8:30 aí no auditorio Gabriel García Márquez, esta obra de Ragazzo a partir das 8:30 cun prezo de 4 euros, que aproveitamos para recordar que se poden adquirir as entradas a través de ataquilla.com ou mañá dende as 7:30 na billeteira do auditorio Gabriel García Márquez. Anxo, dito, grazas e un saúdo.
Moitas grazas a ti. Grazas.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Imos falar agora de máis cousas de teatro, porque, como dicíamos antes, no comezo, hoxe venres ás 8:30 na auditorio Gabriel García Márquez, o grupo de teatro de iniciación do Concello de Oleiros presenta Exit. O acceso para esta obra vai a ser gratuito, vai ter unha duración de 70 minutos e vai estar dirixida por Ramiro Neira. Que tal, Ramiro? Moi bo día.
Moi bons días.
Quería comenzar preguntándoche por porque pode que teñamos ointes que non o coñezan, que este teatro de que este grupo de iniciación do de teatro do Concello de Oleiros.
É unha marca para diferenciar pois un pouco diferentes grupos que temos nos obradoiros de teatro do Concello de Oleiros, non? Temos dos grupos de adultos, entón digamos que este grupo de iniciación un pouco basease porque sempre hai xente un pouco xente que se incorpora a este grupo, que poden ter experiencia escénica ou non, pero se incorporan, e despois está o grupo estable, que é un grupo un pouco máis sólido, que non hai tanto movimento. Entón, digamos que son as marcas que diferencian o tempo que levan traballando estes compañeros e compañeras xuntos e xuntas, non? Que no caso do grupo de iniciación, aínda que teña esa etiqueta, hai moitos deles que xa levan traballando xuntos moitos anos, vivido o momento pandémico e seguir creando xuntos e xuntas, polo tanto, bueno, hai un grado de confianza e polo tanto apertura a enfrontarse a traballos e a retos novos moi interesante, non?
Entendo.
O importante disto é que hai unha proposta de puntos de encontro en torno ao teatro en Oleiros extremadamente ampla, porque temos estes dous grupos de adultos, están os obradoiros infantil e juvenil, e por suposto tamén está a aposta da Escola Municipal de Teatro de Artes Escénicas, non, con danza. Entón, non nos podemos queixar,
ni moito menos. A obra que vades representar hoxe chamase Exit, que non sei se nos podes contar un pouco de onde ven e como xurda a idea de representala.
Vale, digamos que un pouco os dous grupos de adultos do que estamos a falar teñen unha metodoloxía en común, non? Unha proposta en común que a proposta que van ver hoxe, tal como a proposta que ímos ver en maio do grupo estable, é creación colectiva, quere decir, son propostas que creamos entre todos e todas os membros do grupo, vale? Para min é un valor máis grande, non? Non só se traballa técnica puramente escénica, senón que o noso formigón, o que nos une, non? O cemento que une a todas as persoas que conformamos o grupo, e a creatividade. Entón, partimos dunha idea de traballo de falar sobre as mochilas das persoas, vale? Sobre ese concepto de mochila, de peso, de cousas que guardamos, que escondemos, que moitas veces esas cousas que escondemos impídennos ser felices, vale? A partir desa idea, os membros e as membras do grupo pois foron xenerando esas personaxes. Esas personaxes, falando de mochilas, de mochilas que pesan moito, pois bueno, pois axuntamos nun contexto específico que é un aeroporto, vale? Por eso o concepto de exit e tamén a idea de saída, non? De liberdade. Entón, pois, eu personalmente xa antes da estrea saía como saía, porque o único que agardo é que o disfruten, que o pasen ben, que o que merece, vale? E que o proceso foi maravilloso. Foi maravilloso.
Porque cando falas de dous grupos, entendo que os dous grupos concéntrase na representación de hoxe, non? Estas 17 persoas que tedes de elenco son os dous grupos.
Ese é un grupo.
Ah, ese é un grupo solo.
Sí, en maio, grupo estable, estrearemos Meirás, un espectáculo en torno o contexto histórico.
Sí, do Pazo de Meirás, sí.
Do paso de Meirás. Eu como coordinador de estes dous grupos, a verdade que estes meses para min foron un disfrute tremendo, porque son dous proxectos completamente diferentes, non teñen nada que ver un co outro, non están escollidos por mí, quero decir, están escollidos no propio grupo, polos integrantes, e polo tanto disfrutando moitísimo de cada sesión compartida con eles.
Entendo. Cando falamos de esta obra de teatro, e claro, un ve un elenco tan grande, entendo que son persoas de moi diferentes edades, non?
Son persoas de diferentes idades, persoas de diferentes contextos, quero decir, laborais, que veñen con diferentes objetivos o grupo, e por iso para min é tan importante ese concepto de creación colectiva, non? Porque eso unifica, quero decir, a creatividade nos unifica, porque o mellor é sí que hai compañeiros e compañeras que levan moito tempo facendo teatro, que teñen, digamos, algún que xa teñen integradas determinados xa ferramentas, non? Sí. Escénicas. Entón, a maneira de facernos un, de facernos un grupo, de estar todos todas a gusto, proactivos e proactivas, é basicamente que o que cada un aporta se va vai formando cada peza, cada ladrillo da proposta conxunta que imos estrear hoxe.
Hai moitos nervios no elenco? Ou agora dicías que, bueno, que se hai algunha xente que ten un pouco de experiencia e tal, pero imagino que para outros será unha das primeiras veces.
Claro, é moi bonito que hai nervios, que ten que haber nervios sempre. Ten que haber tensión cando un se enfronta a un público e non hai nervios, seguramente se echa o primeiro paso para ter un batacazo importante. Vale? Entón claro que hai tensión, pero creo que é elevada. Creo que moi ben levada e moi ben xestionada. Sobre todo, máis que nervios, hai moita ilusión, teñen moitas gañas, que é importante. E sobre todo, un pouco falando coa pregunta de antes, non? Persoas moi diferentes, de diferentes cidades, contextos laborais diferentes, polo tanto, quero decir, equilibrar un grupo tan amplo, porque efectivamente hai moitas veces que por traballo non poden asistir a ensaios, etcétera. Hai unha compañera que ten un traballo importante na sanidade pública, que estes días nos ensaios que estivemos a facer en Mera casi non puido ir, estaba super agobiada. Claro. Super agobiada.
Fimos os ensaios máis importantes.
Efectivamente, claro. Creo que xa lle decíamos os compañeiros e as compañeras, non, o teu traballo é moi importante, o primeiriño. Vale, entón unificar todo iso e ver como os compañeros apoian, dice, tranquila que estamos aquí, cando ti veñas a un ensayo está todo coordinado, non te preocupes, é extremadamente fermoso, extremadamente fermoso. Temos que ter en conta que isto non é un traballo para eles, sino que un punto de encontro en torno á creatividade e o teatro, non? Sen dúbida.
Claro. Tamén quería preguntarche, Ramiro, o tema do que vai ser o escenario, do non tanto do contido da obra, senón do que vades a ter detrás. Vai ser moi cambiante, vai ser sempre o mesmo? Como está enfocado eso?
Se moven no mesmo espazo, están todo o rato no aeroporto.
Ah, no mesmo espazo, ¿vale? No aeroporto todo
rato. Sí, efectivamente, quero decir, hai un elemento super importante no que eu son moi drástico, refírome. Este grupo para estrear temos que mirar moitísimas condicións para poder xuntarnos xuntos e para estar todos xuntos, para ver esa data onde poidamos todos e todas, é algo moi complexo.
Sí, claro.
Moi complicado, aínda que non o pareza, vale? Polo tanto, se nos proxectamos a que é moi difícil que poidamos representar esta obra outra vez, non porque non vai a gustar ou porque non queiran, senón por xuntarnos todos e todas, eu non gosto de unha inversión no que se chama escenografía ou decorado, ¿no? Por lo tanto, esta obra a nivel escenográfico utilizamos 10 cadeiras, nada máis. Que temos a favor? Que imos estrear un espazo completamente profesional. Refírome cunha dotación técnica profesional, o que nos ofrece generar un espazo escénico a través das luces maravilloso, os técnicos profesionais que dende aquí xa lle dou as gracias a Elena, que nos estivo acompañando estes días no auditorio, e polo tanto hai outros códigos cos que podemos facer que a xente viaxe a diferentes espazos. Espazos reais, e espazos emocionais.
Bueno, pois Ramiro, emprazamos a todo mundo a que se achegue hoxe ao Auditorio Gabriel García Márquez ás 8:30, non?
Sí, por favor, porque é moi fermoso compartir unha proposta de calidade, con un traballo detrás moi fondo, onde hai moitos compañeros e compañeras que arriscaron moito neste proceso, que son veciños e veciñas.
Claro.
Non, entón esa parte de, pois, se tivemos un punto de encontro, nos disfrutando pois cada luns e cada xoves, traballando xuntos e xuntas, pois bueno, xe toca que sexe un punto de encontro un poquinho máis amplo, e compartido cos seres queridos, coas familias, cos amigos e amigas, e con todo veciño e veciña de Oleiros que se queira chegar, que seguro que van a disfrutar.
Pues ahí queda esa mensaje. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Nada, muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias a vos. Una pequeña grande.
Pois un día con moito teatro, París.
Pois sí, pois sí, falamos con moita actividade teatral e escénica.
Con Anxo, agora con Ramiro e nada. As dúas obras, hoxe as 8:30, mañá as 8:30 aí no mesmo sitio, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Animamos a todo mundo que se achegue. Nos marchamos, regresamos nunha oriña, nunha hora e cinco, con xa, sintonía con deportiva.
Os deportes.
E... tamén volvemos o luns ás 12:05 con outra mirada. Ata entonces, ata logo.
Chao, deca logo.